Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba masolo na biso na Dr. Patrick Murula na likambo litali bana basi kobimisa mpepe na se na bango ya bomwasi.
Eto ya kuse la kisi soyi mama sisi kobota ba regle ya liposo o ekoya. D'habitude eya kaka après 6 semaines. Yango la kisi ke ba effet ya ba hormone ya grossesse oyo mama azalaki nango pona grossesse wana aboti esili. Donc mama cycle no ebandeli lisusu ya sika. Mama oza lisusu a risque ya komema zemi soki osali attention te. Voilà un peu otobengaka retour de couche. La période à retour de couche ezalaka 6 semaines.
Okay.
Moyenne il y a 42 jours. Donc 1 mois et demi.
Munganga nengeli na tuna lisusu likambo litali na mboka na biso na ebike ezalaka mosi soki awuti kobota ba sage femme bazo sungaye na kochaye ba maya moto. Est-ce que maya moto wana peza lika ba pratique pona kosunga na likambo litali azonga bo mwasi na ezonga ndenge ezalaki to ezalaka nini?
En fait, on a ma pratique et salama côté na biso, ma grand-mère, na biso, ma pratique et ma grand-mère, na évité, ma bimisarangoa, mais ce qui doit se faire, et ça, kinésithérapeute, pour pécier par rapport, et puis, il y a moutousiko, aromona, n'engeni, n'y a rota, la kiné, la périnée, côté na biso, basalara, ma kinésithérapeute, basalarango, et puis, kiné, à liboumou, abdominal. Ma maman, na biso, à kala, ma bandeau, au terme, à moto, na liboumou, pour liboumou, ils ont bien, oh, ma kiné surkiné bien, oui. Mais kiné actuellement, ma exercice est zali. Nous avons un exercice mon visage simple. Kinésithérapie peut accompagner son mouvement, comme ça là, ma exercice comme ça là. Sur la lobby, non, il faut retenir le moment où il y a un mot à coller bisayo. Et ma kinésithérapeute, la mission de l'eau, on peut bisayo, ça la boue pour la liboum. Ça la boue pour la kiné à périnée. Comme ça, ma muscle à côté, ils ont là.
Pas à 100% mais ils ont quand même les zalaki.
Ok, na osena ba papa na ba mama tant bazo sangana soki mama zo bimisa mon pépé ba ba loba teza maladie, c'est pas une maladie. Papa ngati non, papa n'a pas de maladie, maman n'a maladie, papa n'a maladie. Et ça, mon pépé koti pendant les rapports, on a pu être venu. Mais maman n'a pas eu de dans l'hôpital, ma monicie, gynécologue, Nathalie, a eu de l'hôpital, on a eu de la kiné à boue, on a eu de la kiné à boue. Et comme ça, l'Isaïo est rétréci, moi, mon pied, ma muscle, on a. Comme ça, mon pépé a place à collecter pour la copie pété. Donc, message n'a ma maman base à la gêneté, qu'elle ne se sente pas mal à l'aise. Ma papa base à la confuté. Non, maman, on a malade, ils ont maladie. Ils ont un relâchement à muscle, il y a vagin à périnée, et puis après, mon pépé, côté et continue. Mais qui chez Ali, ce qui a mon gynécologue, n'a pas eu, à cause de a coupé ses ma conseil et peu aussi là.
Ma tante Domingue, voilà. Docteur Patrick.
Merci madame.
Wana ezalaki Dr. Patrick Murula azalaki kolobela biso likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango. Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi. Boko ba kolanda ba emission na biso awa na VOA Lingala. Tokutani mokolo mwa lobi.